Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen. Velkommen til Grøntpodden. For deg som helt grønn. Altså den siste slengen har vi glemt å si på, jeg vet ikke hvor mange episoder. Men... Vi heter faktisk med. Det.
Ja. Ja. Grøntpodden for deg som helt grønn. Det er noe med den der siste der som gjør at vi skal jo nå alle. Ja. Du helt grønn og har knallgrønne fingre, så du hjertelig velkommen, og kan du ingenting, så du også hjertelig velkommen. Og jeg håper jo vi kan dekke noen spørsmål og liksom fylle opp noe kunnskap for alle parter.
Ja, alle har vel liksom noen mangler i kunnskapsbasen, eller så kan det være en påminnelse, hvis man allerede mm. Så ofte, i hvert fall sånn min hjerne, har gått av jevnlig oppfriskning av kunnskap.
Så... Samme her, for det veldig mye som kommer veldig fort inn, og så forsvinner det like fort ut, så det trengs noen påminnelser. Og jeg må si at jeg oppdager jo stadig nye ting, og det en ting som jeg synes har vært veldig gøy med denne podcasten, at det å skulle formidle de grønne tingene og tipsene og rådene til andre, gjør at man må virkelig tenke gjennom selv, hva var det, altså hvordan funker det, og gjerne dobbeltsjekke noen ganger, og slå opp og gjøre litt research på det.
Og da sitter det bedre. Jeg er ikke alene om det, men jeg har litt kunnskap om mye, ikke sant? For vi har kunnskapen rett tilgjengelig, men samtidig så har vi er så fragmentarisk oppe i huet vårt at vi flykter fra den ene nyhetssaken til den andre og litt innom Instagram og sånne ting. Så det at vi må snakke gjennom det, vi må stå for det vi sier, og da setter man seg litt bedre inn i ting. Kan du fortelle da, altså før, apropos det å gå litt sånn ned i purra på ting, så har da Espen, før vi satte på opptak, så har han fortalt meg om noe som heter, og jeg har skrevet det her ned, for det her var ikke noe jeg visste om fra før, gametofitt. Og det skal vi ha en kjempelang serie om senere, tror jeg, men det tror jeg vi legger noen år fremover i tid, for jeg tror ikke vi mentalt klare for det akkurat nå.
Nei, og så tror jeg alle dere som hører på, dere kommer til å falle før vi har kommet 5 minutter ut i den sendingen, så jeg tror ikke vi skal ikke gjøre det. Men jeg kan si at det bare veldig kort fortalt, det en måte å formere seg på for ukas plante, som kommer senere i sendingen.
Altså Espen, vi klarte galant å ikke nevne ukas tema i det hele tatt. Det
ja, 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 men det hoppet vi hinder over.
Ja.
Så det gikk veldig fort og gærlig denne introen her, men nå vi tilbake igjen.
Nå vi tilbake igjen. Men altså, vi har da, og hvis dere har jo kanskje lest titlen på episoden, og det altså beredskapshagen, så det jo et ganske solid hint om temaet i dag. Det her var jo fordi at vi fikk en forespørsel om noen som hadde lyst til at vi skulle snakke litt om det. Og det som vi sa da vi hva heter det, tisa dette temaet i forrige episode, så det jo, man får jo litt sånn høye skuldre fort. For det litt sånn, rammen rundt jo litt alvorlig, at da man trenger, av en eller annen grunn så det nødvendig å dyrke selv. Men vi har jo snakket litt om det her at, ja... Absolutt, det jo en del av bildet, men så det jo også det at man på grunn av økte matpriser eller ønske om å ha kontroll over hva man spiser, så altså det en grunn til å dyrke selv. Og det jo det går ut på, jo det å ha tilgang til egendyrka mat av ymse årsaker. Så overordnet, så det vi skal snakke om i dag, og vi har ikke tenkt at denne episoden skal være så lang, fordi det her bør ikke være, altså... Det her liksom en sånn, hva skal jeg si, en innføring, en sånn beredskapshagen for dummies, cirka, ja, noe sånt.
Det er noe så enkelt som det, og det har jo vært veldig mye fokus på dette med beredskapslager i nyhetsbildet, med mat og vann og ting for en periode hjemme hos hver enkelt.
Ja.
Så jeg har fisk og en dam i hagen, så dette funker veldig bra for min del.
Og Stakkars Matilda.
Nei, nei.
Nei, jeg tuller med deg.
Uffa meg, nei, nei, nei.
Nei, den får du la stå, den får du stå for, Espen. Den var, vi har rådyr i hagen. Det er like fjernt det. Vi kommer til å spise gresset, vi. Nei, men ja, altså.
Jeg kommer til å spise vannplantene.
Vannplantene og la fiskene kose seg. Nei, men altså, jeg litt kjent i familien som en prepper, og jeg må si at det jeg en veldig blek kopi av de som virkelig preppere, men jeg har gitt bort sånne snurre lommelykter, og det på å si, og litt sånne ting. Altså, og vi har noen store vanntanker og sånn i kjelleren, og vi har jo også et spiskammer, der jeg prøver å fylle opp litt jevnt og trutt. Fordi det ikke bare, altså, ja, ok, det krig noen steder, og det skummelt, og det gruer vi oss alle til, men det bare at plutselig så går jo strømmen, fordi at en tre har ramlet over en ledning, altså det kan jo være sånne ting, det ikke snakk om at det liksom skal være fullstendig krise, men det greit å kunne klare seg selv da.
Ja.
Og jeg tror, det her vi snakket om før vi startet også, var jo det at for noe av det viktigste som vi også kommer tilbake til, er jo dette med at man bør ha en kunnskap om dyrking. Som man bør egentlig ha på en måte før man virkelig må dyrke. Men det her er jo også noe som vi bør ta med ungene på. De trenger også å lære seg det her, apropos det du sier, ikke sant? At det her er vi er jo vant til at alt går på skinner. Og det er greit. Jeg tror man føler seg enda litt tryggere hvis man vet at ja, men vi klarer faktisk å få et frø i jorda og få det til å spire og bli til noe som vi kan putte i munnen.
Og dette her er sånn grunnleggende kunnskap, og det var det vi startet med å snakke om også før sendingen nå, dette her med at vi skal ta med barna på det grønne skiftet, de må lære å dyrke, de må lære seg grunnleggende ting, for det er jo noe med den siste generasjonen som er fulldigitale, de har kanskje ikke den forståelsen av hvor maten kommer fra. De søker på nett, og så finner de ting, og så kan de bestille ting, men det å faktisk lage det selv, det å fikse ting, reparere ting, og det er jo en trend vi ser både innenfor klær og i forhold til møbel, altså møbel og interiør, og veldig mange andre temaområder hvor du virkelig må bruke hendene. Men det å dyrke er jo en så grunnleggende kunnskap, så jeg tenker det må vi få opp, og vi må få flere til å være med på det.
Absolutt. Så det første punktet er jo kunnskapen om dyrking. Og jeg tenker beste kunnskapen er jo å gjøre det. Ikke sant? Så man venter ikke til den dagen man plutselig ser at det er litt manko på matvarer i butikken. Man lærer seg å dyrke mens man fortsatt kan kjøpe alt man egentlig trenger i butikken. Men man gjør det da av de andre grunnene, ikke sant? For at man da har kontroll hva man spiser, og for å lære seg denne kunnskapen, og bli trygg på at liksom dette fungerer hos meg, dette blir spist, dette spiser vi jo aldri, så hvorfor skal vi dyrke det? Ikke sant? At man får denne innsikten om seg selv. Og også så klart fordi at det er jo ganske dyrt for tiden, og det er jo kjempegode grunner til da også spe på matmengden. Ja, og minke matmengden.
Men det er jo også sånn som et veldig godt eksempel på det, er jo sånn som i år så har jo tomatene vært veldig dyre. På grunn av strøm, på grunn av også produksjonskapasitet og så videre, så har jo alt har jo blitt dyrere av matvarer. Men blant annet tomat som vi da kan dyrke selv i solveggen, eller på en balkong, eller i vindueskarmen. Vi kan dyrke nesten hvor som helst, og det finnes sorter for veldig mange klimaforhold også, så det er jo ikke noe problem å dyrke. Og når da en liten boks med tomater på butikken koster 50-60 kroner. Det er klart at da er det jo litt sånn fristende da, altså ha da hjemmedyrka tomater, som du vet hva som er blitt fôret, altså hva de har fått av gjødsel, og hva de har vokst opp under, hvilke forhold og sånne ting. Men også smaker de ofte veldig mye bedre. Så det du dyrker selv får jo ofte mye mer smak, for du slipper jo transporten, og da kan de høstes når de er modne, og ikke i forkant av at de er modne.
Ja. Jeg tenker på det du sa, det var vel forrige episode, det der med å, altså, det blir jo en slags livsstil også, jeg tror, men det er også noe sammen om kunnskapen om dyrking, at man må innse at man kommer til å bruke litt tid på det her, sånn. Man kan ikke gjøre det med venstrehånds, gjøre det som venstrehåndsarbeidet. Det vil jo også, og særlig det, når man må dyrke for at man trenger det, så er det jo også kanskje greit da å ha laget seg et system, slik at man vet at ja, men det her takler vi, det her håndterer vi, mm. vi får til det her, vi vet når vi skal vanne, vi, altså, vi følger med, liksom, så at man har, har det altså, liksom, som en trygghet da, inni seg. Og så som vi snakker om nå, så vi kan jo dyrke hvor som helst, sier du. Det gjelder jo ikke bare for tomatene, det gjelder jo for fryktelig mye. Du trenger jo ikke å ha en hage, en stor hage, du holder med en hageflekk, men det holder jo som en balkong, eller altså en felles uteplass, gårdsrom, eller som du sier, vinduene. Og er det, man kan jo dyrke året rundt, men da må man jo ha ekstra belysning. Det finnes jo masse muligheter, og det kan man jo også, ut fra sine egne forutsetninger, kan man finne ut hva som man kan få til.
Jeg tenker jo også på dette her med kunnskapen som vi nå snakker om også, det og kunnskapen om dyrking, for tidligere tider så gikk jo det fra generasjon til generasjon, det var jo liksom at ungene var med og så på hvordan det ble gjort, og vi hadde jo mye større nærhet til resten av slekta på en måte enn det vi har i dag, så vi er jo litt fjernere fra kanskje besteforeldre, oldeforeldre for de som har det, og tanter og onkler som da jobber kanskje litt mer med jorda, og at det er liksom, ja, det er litt sånn mer basiskunnskap som er i ferd med å bli borte, og det er jo også med på å vite, ok, hvordan steller vi plantene, hvordan ser vi på plantene at de trenger vann, hvordan ser vi at de trenger gjødsel, blir bladene slappe, ja, men da trenger de vann, de blir litt mattere, så kan det også være tegn på det, blir de litt gulne i kantene, så kan det være gjødsel, eller det kan være andre ting selvfølgelig, men at man da lærer seg, det er mye av den uskrevne kunnskapen som går rett og slett på å gjenkjenne plantenes utvikling da, og den er jo ikke så lett å formidle gjennom skole eller barnehage.
Nei, eller på internett. Noe må man på en måte erfare selv, og det er jo enda en grunn til at det er veldig lurt å ikke bare liksom sitte standby med frø i fryseren til den dagen du virkelig føler at du må dyrke. Det er bedre å begynne nå. Så hvis du per i dag mest dyrker blomster, ta også liksom inkluder litt grønnsaker også. En annen ting er jo at det er jo mer enn bare det man putter i jorda. Det finnes jo, altså ikke glem bærbusken og frukttrærne, sånne ting som bare står der og er ganske, altså krever ikke så fryktelig mye i det hele tatt. Kanskje en liten beskjæring hvis du har, og at noen plukker bæra. Det er jo også en del av det som er utrolig takknemlig å kunne ha tilgang til, da. Ikke sant? Ja. Å herregud, så dyre som altså, bringer bæra.
Det krever jo at noen plukker bæra, det har du helt rett i. Ja.
Det er kanskje ikke det verste jobben. Jeg bare tenker på og så på, jeg var i matbutikken her i stad, og da, altså en sånn boks med, gudene vet hvor de er fra, disse bringebæra, men i plast og sånne ting, de koster jo så sinnssykt mye. Og akkurat på denne tiden av året, så er det vanskelig å gå ut i hagen og plukke det selv, det er ikke det jeg mener, men altså, det å kunne vite at, ja, men deler året da, så har jeg tilgang til det selv, det er jo også en veldig god følelse.
Og da handler det om å konservere, ta vare på det man har når man har det. Rører du bringbæren og putter det i fryseren, så har du jo til hele vinteren, og da er det jo mye mer smak i det enn det du kjøper nå.
Og det er enda en ting med kunnskap. Ikke sant? Konservere, kunne putte i fryseren, eller kunne altså, hermetisere, og hva heter det igjen da?
Fermentere.
Fermentere, tusen takk. Det så du det på at jeg... Kurskyen min...
Jobba med fermentering.
Jobba med det. Og det er sånn, der ligger ikke jeg så veldig godt an. Altså, sånn fermentering kan jeg ikke så veldig godt, men det er noe jeg bør lære. For det er en utrolig fin måte å ta vare på matvarene, eller på råvarene.
Og så er det jo veldig sunt, for det er jo, altså jeg er jo ikke noe god på fermentering i det hele tatt. Det eneste som jeg har rotet meg inn i, det er jo surdeien. Og det er jo en form for fermentering, at man da, det spalter jo molekylene visst nok, og det er liksom mye som skjer. Mye av den måten å behandle maten på er jo også sunnere for kroppen, for det, du tilfører ikke masse sånn ultraprosesserte ting, behøver ikke tilføre så veldig mye sukker. Det er veldig mye, altså det er mye mer nyttig for kroppen, det de, altså hjemmelaget er i stor grad mye bedre.
Jeg leste faktisk i forberedelsene til denne episoden, så leste jeg at folkehelsa i Norge under 2. verdenskrig var overraskende god. Faktisk. Da var det jo mye kål og poteter og sånn, og det er jo, da, nå er jo litt over til hva vi skal neste punkt, nemlig hva er det vi skal dyrke i denne beredskapshagen, rent sånn praktisk. Og da jo et stikkord jo dyrk det som du vet fungerer her. Ja, det her ikke da du skal dyrke noe sånn eksotiske kiwibær fra vet ikke, ekvator. Det liksom, da satser man på, det blir en del rotgrønnsaker, poteter, gulrøtter og erter og bønner og sånne ting.
Ja, det å kunne dyrke poteter i en bøtte på balkongen jo også fullt mulig, og det finnes jo sånne potetbøtter som du kan løfte opp, så kan du plukke ut potetene, og så kan du sette den ned igjen, og så vil den fortsette å vokse ut over sommeren. Og det jo en del ting som du kan gjøre på veldig liten plass. Men jeg jo tilhenger av det å kombinere pryd og nytte, så det å kunne da sette for eksempel noen grønnkålplanter mellom staudene, for at altså, da kommer de opp og flotte, de kan høste senere, og at man da faktisk da ikke nødvendigvis lager et helt område med kjøkkenhage, når man ikke har plass til det, men at man da bruker noen områder innimellom andre planter.
Mm. Veldig godt. Godt poeng. Og en annen ting så selv om du har en kjøkkenhage, så det også fint å ha blomster der. Fordi det jo noe med altså at visse blomster vil jo da kunne være naturlig, beskyttelse mot insekter sånn som og smådyr som vil angripe det du dyrker av grønnsaker.
Og i tillegg så vil det jo tiltrekke seg pollinatører som gjør, altså noen ganger kjempeviktig, eller noen ganger, de kjempeviktig for både frukt og grønnsaker, så jo pollinatørene noe av det vi virkelig trenger å ta vare på. Så det å da få trukket dem inn til kjøkkenhagen med da blomstrende vekster som gir nok mat til dem, det jo gull verdt. Og så jo blomstene spiselige også da, i en god del av de.
Ja, det kan jo gjøre at denne rotgrønnsaksgryta som du har på endte gangen nå som man ikke går i butikken lenger, hvis vi nå ser liksom, det litt dramatiske scenariet, så det jo veldig greit da, å kunne strø litt vakre blomsterblader eller sånt over, så blir det litt mer fest over det. Og eller en bukett på blomster med blomster på bordet er også veldig hyggelig da.
Det veldig, veldig bra, og det trenger man. Man trenger altså påfyll for øynene, og det er aldri feil. Men jeg tenker også i forhold til dette her med å dyrke, en ting da de rotgrønnsakene og de tingene, men altså sørge for at det er noe som gir mye ut fra en liten plass. At dyrker du en gulrot, så tar du opp gulrota, så spiser du den. Dyrker du for eksempel rosenkål eller poteter eller noe som gir mer avling, så vil det også være mye mer plasseffektivt. Og det at man da fortsatt kan gå og høste, sånn som erter, bønner, poteter, rosenkål, en del av de tingene som faktisk gir mer enn det du putter ned i jorda, ikke bare den ene gulrota. Det jeg tilhenger av.
Absolutt. Og så tenker jeg det at da, etter at man har sjekket hva som er allment greit å dyrke i den herlighetszonen man bor i, så er det jo tilbake til det jeg sa i sted, hva er det vi har, hva kommer vi til å spise, og hva kommer til å bli liggende, sant? Og liksom være litt ærlig på det. Det kan hende at denne eksotiske et eller annet da, selv om du klarer
fysalisen.
Fysalisen, selv om du da skulle klare å få den fram, så har du kanskje brukt fryktelig mye tid på det, og så spiser du kanskje ikke så mye av det for det. Men ta noe du vet du kommer til å like, og som du blir mett av, og som gir god næring for kroppen. Og en annen ting tenker jeg at du kan jo, som vi har snakket om når det gjelder blomster, så liksom, hva kan man dyrke gjennom sesongen? Det blir jo også viktig når det gjelder grønnsaker, ikke sant, i denne beredskapshagen. Hva kan du begynne med på våren? Hva kan du ta videre, ikke sant? Hva er det som, slik at du får på en måte en palett av grønnsaker som holder deg mett gjennom hele den dyrkingssesongen, og så klart også som du kan konservere, eller så bare som et kålhode da, som du kan ha, som tåler å oppbevares kjølig et eller annet sted, ikke sant? Ja. Tenk litt sånn helhet på det.
Ja, og det har vi jo snakket en del om før også, dette her med å ha resåing, hvor man da faktisk sår i flere puljer, sånn som reddiker, salat og en del sånne type grønnsaker, så vil jo du, altså når du sår de tidlig, så vil de kunne fortsette å gi avling en god stund, men før de har gitt seg, så bør du ha sådd noe nytt, så at du hele tiden sår noen nye ting som da kan overlappe.
Apropos Espen, når du snakket om resåing og sånn, og da kom jeg på dette med frø. Det jo på en måte kjernen i det her. Vi må jo ha gode frø.
Ja.
Så nå tenkte jeg vi skulle snakke litt om det. Og vi har jo snakket om det, du og jeg, en gang. At det der med at man føler at man skal kjøpe ferske frø.
Ja.
men de kan jo fint fryses det. Rett frøbanken på Svalbard. Altså det er jo det er jo ikke noe problem med dette. Og det er jo det som jeg også har lært i forbindelse med det her, som jeg leste meg opp på det her, sånn er jo at du skal jo gjerne ha de liggende i fryseren, denne beredskapsfrøbanken din.
Og da er det ekstra morsomt at jeg tidligere ikke turte å bestille frø hjem på vinteren i redd for at de skulle fryse ihjel i postkassa.
Ja, vi har jo liksom, jeg har også alltid tenkt det, men jeg leste jo nå at frø skal tåle 10-15 år i fryseren, altså under sånn ikke superduper forhold som hos frøbanken på Svalbard, men altså hos vanlige folk. Men de skal jo da pakkes ordentlig ned, og så det er jo sånn, de skal jo, det finnes jo på en måte en oppskrift for hvordan man skal oppbevare disse frøene i fryseren best mulig.
Og så bør de være tørre. De må jo være tørre i forkant, for at det er jo fuktighet inni som da krystalliserer seg og sprenger cellevegger på plantedeler og sånne ting. Så fuktigheten er jo en fiende hvis det skal fryses ned.
Absolutt. Men det som er med frø er at vi har, og det her har vi snakket om før, F1-hybrider og sånne ting, det skal man helst da unngå i denne sammenhengen. Det skal være plantesorter som kan gi deg nye frø etter den første sesongen. Du skal liksom generasjon etter generasjon, så skal du kunne ta frø. Og da har jeg da lest på økologisknorge.no at det skal være noen som de kaller åpenpollinerte sorter. Så at du er sikker på det. Og da gjerne kulturarvsorter, for det vet man jo også at den tåler norske forhold.
Ja. Og det er jo det å ha de sortene som du vet at det funker år etter år, at du har sikret god avling, og det er jo veldig mange av disse kulturarvplantene våre som da har vært her i alle år, og er lette å høste frø fra, og som da faktisk gjør nytte av hver gang du sår de, så du har sikret et godt resultat. Og det er jo også de der F1-hybridene, det er jo da som jeg har sagt om før, at da har du jo det er en kontrollert kryssning mellom to foreldre, og avkommet etter de aner du ikke hva kan bli, for da er det liksom bare, kan være litt av ditt og litt av datt, og det blir bare tullball.
Så altså åpent pollinerte sorter. Så jeg at hos Solhatt så har de noe som heter beredskapsfrø, som er da en sånn frøpakke, som gir ganske god, jeg tror man da er liksom rustet for 2 år fremover, gjennom denne frøpakken, da husker jeg ikke hvor stor dyrkning det var, men det skulle være nok for en familie. Og det her er jo da utviklet sammen med Barbro og Anders Nordrum i Dacia, og de har skrevet en bok, som også er tips, som heter Beredskapshagen, veldig lett å huske. Og der er det så masse mer om det her. De er eksperter på det her, og de kan veldig, veldig mye om det her, hvis man har lyst til å gå mer ned i detaljer. Men jeg synes det viktigste er dyrk allerede nå, og ha det gøy med det, så at ikke det blir noe liksom skummelt og tungt å skulle begynne med det hvis man ser at, oi nei, nå må jeg søren sette i gang med matproduksjon. Bare liksom rulle i gang allerede nå til sommeren, eller til våren. Skap grunnlag for dyrking også i hagen, altså, eller på uteplassen din. Ha disse krukkene, eller ha en bed du dyrker i, eller lag deg en grønnsakshage. Ha god jord. Jobb med den
allerede nå. Kjempeviktig, ja. Levende jord, bruk naturlige næringsstoffer og naturlig kompost og gjødsel.
Ha vanninnsamlingspunkter, at du kan samle regnvann og sånt, det kan være greit å ha. Også at du har kompost, så at du kan få næring hjemme. Jeg nevnte der for datteren min på 13, at man kan også lage næring av urin. Da bare så på meg, og da ville hun ikke snakke med meg, men det er også en mulighet.
Det er liksom, alt kan jo gjenbrukes, og det er jo det som er det, altså det å gjenbruke alt, i hvert fall plantemateriale og kjøkkenavfall og de tingene der, det er jo ingen grunn til å kjøre bort ting til destruksjon eller kompostering et annet sted når du kan bruke det selv. I stedet for å da måtte kjøpe ny kompost og ny kompostjord og sånne ting, mat opp den jorda du har, dyrk videre på det du har, og det å sette en da en potet i jorda, så har du 20 nye som du kan høste litt senere på sommeren. Det er jo ganske gøy når det er så enkelt som det.
Så tenker jeg det, den tryggheten da, og vi sa før vi rullet i gang, så sa vi at dette her føles jo litt alvorlig. Og så klart det er jo det. Og det sa vi også i starten på episoden. Men uansett så tenker jeg at det er en god mestringsfølelse å klare seg litt mer selv. Vi er veldig avhengige av samfunnet rundt oss. Og det fint, og det bra når det fungerer, men det jo enda bedre hvis vi da i tillegg klarer oss bra også når de gangene det ikke fungerer helt bra i dette høyteknologiske samfunnet vårt, at vi faktisk kan stå på egne ben. Og så kan vi gå til naboen og spørre om tips og råd, og dele litt matvarer, og altså, man kan jo fortsatt ha dette samarbeidet, men da på en annen måte, tenker jeg også viktig å tenke på at selv om du da skulle drive og dyrke maten din selv, så det også et nabolag rundt der, du har familie, du har venner. Det går jo altså an å tenke på det, hvem styrker hva, jo du har kjempebra solforhold for den typen grønnsaker, og jeg får til dette her veldig bra. Så det å ha stå på egne bein, men også kjenne på fellesskapet, det er kjempebra i dag, og det er også veldig bra uansett hva slags forhold vi skal dyrke under. Dette er kanskje en av de mest nyttige episoder vi har hatt noen gang. Jeg er litt stolt av oss, ja. Og det her var jo da, at dere, det her var jo fordi at det var noen som ønsket det, og vi har jo fått flere som har spurt om det, og det sier litt om tidsånden. Og så tenker jeg at det greit å være forberedt, så nå synes jeg vi har bidratt litt med det.
Det det. Og så tenker jeg en annen sak, og det jo det vi sa innledningsvis også, det å omfavne dette her med å dyrke, og omfavne livsstilen. Og så det noe med den der tilfredsstillelsen å kunne høste og spise noe du selv har dyrket. Det, en ting den mentale helsen i forhold til det å drive med å stikke fingeren i jorda og holde på med planter og alt dette her, men det å kunne da faktisk følge den fra et frø til noe å høste og spise som du kan ha på middagsbordet, det jo en helt spesiell følelse.
Absolutt.
Ja, det er kjempespennende. Og så det bare å håpe at vi får med masse barn på dyrkinga, fordi det trengs unger som kan rekrutteres for å få oss videre inn i dette grønne skiftet.
Ja.
På generell basis, tenker jeg.
Mm.
Så, men nå skal vi over til noe helt annet. Nå skal vi over til en av mine drømmeplanter.
Ja, som altså har noe med...
Var det litt dårlig overgang?
Jo, nei, vet du, det var veldig fint, men jeg prøvde å lese hva jeg hadde skrevet her. Altså, det her fremmedordet som jeg nevnte i begynnelsen, gametofitt, var det det var?
Ja.
Ja. Mm. Nå kan du please elaborate, fortell oss hva er sammenhengen her?
Nei, jeg skal ikke gå så veldig dypt inn i det, for da sovner de fleste. Men det som at jeg har en plante som jeg har så lyst på, og jeg ikke klarte å liksom manne meg opp til han, for jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre han, og det en Dicksonia antarctica, som også kalles for trebreine. Og det jo da en tasmansk breine, eller den kan bli et par meter høy, for en krone med breineblader som står rett ut i alle kanter som en palme. Wow. Og den blir jo fort vekk en 2-3 meter i diameter på de der svære, og kanskje enda mer. Og så den egentlig ganske robust, så den har en opprett rizom, eller sånn stokk som da festene hvor bladene har vært på, som da blir stamme etter hvert. Og så det en sånn breine palmesak på toppen. Og dette her jo en som vokser da i Tasmania blant annet, Australia og i områdene rundt der. Og så tåler ned til faktisk minus 7-8 grader.
Men betyr det, nei, du kan ikke ha den stående ute?
Jeg har jo sett Monty Don har jo den ute i England, og det ikke alltid det funker. For det som at den veldig sårbar i vekstpunktet sitt på toppen av stammen. Det vekstpunktet, det må jo liksom samles opp og pakkes inn, sånn at det ikke kommer for mye fuktighet som fryser, for det jo det som med fukt og frost, det jo liksom fiende til det meste. Så den tåler en sånn en og annen frostnatt og litt sånn litt kaldere områder hvor det ikke, ja kanskje hos deg så ville det kanskje kunne gå bare med da må den jo pakkes inn selvfølgelig men sånn i det store hele så tenker jeg at den bør tas inn her i Norge og jeg vet ikke hvordan det på gjæren og flor og fjære og sånne ting, så lurer jeg på om den vokser ute altså, tror jeg. Altså her i Oslo så går den jo ikke ute, så her ville jeg jo tatt den inn i vinterhagen, hvor det da så innmari god plass, og veldig høyt under taket.
Jeg så det for meg, så skal du legge den halvveis på skrått bortover, hva skal du gjøre?
Så det derfor jeg ikke har den enda, for jeg vet ikke hvordan jeg skal få overvinteren.
Nei.
Men da det må overvidres kjølig, altså.
Ja, da blir det jo dette drivhuset som du skal bygge over hele eiendommen din.
Mm.
Eller så må du flytte et annet sted med et veldig stort drivhus og høyt.
Ja. Eller litt lengre syd i Europa, hvor det ikke er så veldig mye frost.
Du, ja, det er sant. Men ikke, kanskje ikke for langt ned, da, siden det blir så fryktelig varmt der. Nå kan du være sånn...
Nei, og veldig vått. Nå er det jo så vått, stakkar. Altså, herre min, alle de som... Alle de, altså, det regnværet og nede i Spania-regionen der, det er jo helt vanvittig.
Så jeg vet ikke hvor vi har plassert deg nå, ja. Er du liksom i skjøkken eller noe sånt, eller? Men ikke for nære noen elver, da. Ja, nei, dette blir vanskelig. Men nei, altså... Så
kommer det til deg,
ja. Ja, dette, ja, vi kan heller, vi kan gjøre om loven til et stort drivhus. Vi kan bare ta bort litt tak, og så putter vi noe glass. Du kan spandere.
Ja. I will do.
Ok, men da må vi altså da søke opp Dicksonia Antarctica.
Mm. Eller den kan også bare søke på trebregne. Den, ja. Den er helt fantastisk, og den, den minner jo om en eller annen sånn urskog, fra eller urplante fra dinosaurene. Mm. Altså du får den der veldig sånn tropiske følelsen også, kjempefin. Mm. Så trives i halvskygge, norsk sommer helt perfekt, men litt seig og kald vinter for den.
Ja, søren altså. Man kan ikke få alt. Men du... Apropos drivhus, ukens spørsmål. Ja. Er det Margaret på Kongsvinger, eller er det i Kongsvinger? Det er på Kongsvinger. Hvordan er det?
Jo, det er på Kongsvinger, ja.
Lurer på, for hun har nå nytt drivhus, uoppvarmet, og lurer på hvilke vekster som kan overvintre der. Hun ville egentlig ha en hel episode, men vi svarte jo ganske greit på det i den spørrepodden for noen episoder siden. Kan du ikke bare ta en sånn kjapp liten tipsboks her nå?
Jo, altså i et uoppvarmet drivhus så vil det jo være lunere og mildere enn det er ute. Og da tenker jeg at man kan da redusere kanskje med en maks to klimasoner i forhold til da hva som er vanlig der du bor. Og så er, altså det blir jo frost, så det vil jo måtte være planter som tåler frost og som tåler da en del kulde. For at det vil jo også bli bondtæla i jorda som står inne i drivhuset. Det vil jo være, så lenge det er uoppvarmet. Men det som er fordelen med å overvintre i drivhus, det er jo at de plantene som er sarte i forhold til fuktighet og frostsprengning, sånn som da løk i krukker og så videre, potter og planter i krukker som da kan settes inn der for å hindre for mye regn og snø som kommer oppi, og videre frostsprengning i krukkene. Så det er smart.
Ja, bra. Da har du fått det. Og hvis du lurer på noe mer, så kan du høre på og spørre på den. Jeg husker ikke akkurat hva vi sa det, men jeg husker at vi var innom det. Det er flere som lurer på det. Som har noen uoppvarmet drivhus.
Ja, og det er liksom, du er skånet for vær og vind, og det er litt mildere der, men det blir fortsatt frost og kaldt.
Ja, Espen, hva skal du gjøre nå da? Drømme til trebregner og sånn. Har du noe sånn... Nå er alle løkene i jorda nå?
Ja, alle løkene er i jorda, og det, nå fikk vi den uka som var nå her, så kom jo frosten så det sang. Mm. Ikke så fornøyd med det, for jeg har jo hatt en del ting ute som det ble liksom bråhast, sånn helgen og starten på uka, med hodelykt igjen. Altså, jeg skjønner ikke at jeg ikke lærer, jeg får det jo ikke inn, for jeg utsetter og utsetter og utsetter. Og så tenker jeg at, nei, men dette går bra, og plutselig så sitter frosten der, du. Så jeg slepte jo inn en store vindmøllepalma i kjempestort oliventreet mitt, som er liksom så, det er jo så armer og bein knekker for å få det inn, men nå er det trampanes fullt i vinterhagen. Så georginene ligger jo i kasser utover gulvet, det står stablet planter overalt fra gulv til tak, så nå må jeg rett og slett pakke inn georginene, merke de godt, sortere de litt grann, og rydde i vinterhagen sånn at jeg kan liksom komme fram og liksom ha kontroll på alle plantene. Så det tror jeg er det som står for meg som det viktigste nå, altså.
Er fisken i tanken? Ja.
Fiskene er bært inn, så de er i tanken, og alt er klappet og klart og fint for vinteren, og så det ser bra ut. Så nei, nå kan jo egentlig vinteren bare komme, og kan forte seg å bli ferdig, sånn at den kan dra igjen. Det tenker jeg er en god plan.
Ja, det var en veldig god plan.
Men ellers så er det jo, det er jo hyggelige ting da, for at nå, når alt sammen er inne under tak og alt er liksom klappet og klart, så er det jo liksom tid til å lage noe hyggelig, altså pynt og dekor. Jeg hadde jo kransekurs for litt siden, og fått en ny forespørsel på kransekveld nå, så det er liksom mye hyggelig nå som vi kan bruke materialene som vi finner ute, så nei, det er mye kos også. Altså. Men du da, hvordan går det hos deg?
Nei, altså jeg, når vi drev å snakke om disse krokene som burde komme inn under tak og sånn, så har jeg jo to som står ute, tre, ja, noen krokker, kan vi si, som bør, jeg tror jeg skal sette inn i stallen nå, både fordi at nå skal det komme frost her, men også fordi ja. At jeg så at en av kattene drev og brukte det som toalett, og nei. Gravde opp, da ble jeg sur også. Så dårlig gjort. Egentlig veldig svak for den katta, men akkurat da kjente jeg ikke noe svakhet i det hele tatt. Så sparker. Hva er det du gjør? Nei, så det skal gjøres, det er liksom, det mest praktiske som skal gjøres, er det, for ellers så har vi nå, og så skal jeg rydde noen stiger og ta bort den der epleplukkeren min, sånn ting, for nå tror jeg ikke jeg orker å plukke flere vinterepler. Og så ellers så har jeg, så skal jeg gå og sniffe på hyacintene, for jeg har allerede begynt med litt hyacinter i en vakker liten keramikkskål, som jeg da har med mose mellom. Det er rosa, jeg tenkte rosa er sånn noventfarge. Ja, og så bytter jeg til noe annet litt senere. Ja, jeg er litt mer hyacint enn amaryllis, jeg tror det er fordi at jeg er utålmodig. Og det er veldig deilig å kunne gå allerede nå og kjenne litt av den duften sånn svagt når man stryker forbi. Og så må jeg oppgradere høstkransen på døra, må nå bli litt mer julet etter hvert, tenker jeg. Den ja. Er veldig brun blitt, den var ikke så søt lenger. Så det er litt sånne ting, ja.
Ja, men det er jo, men det er jo sånn koselig ting da. Det er altså pynt og fikse og liksom nyte litt og sånn. Og så er det selvfølgelig det å begynne å se i frøkatalogene, for det er jo ting ute nå. Og jeg må effektuere en liten georginebestilling som jeg allerede har satt opp.
Ja, så veldig overraskende.
Nei, ikke så. Jeg har jo nesten ingen fra før. Det er så stusselig.
Ja, men jeg tenkte at jeg skal, apropos tema denne gangen her, så har jeg tenkt at jeg skal se, altså, og som jeg har sagt før også, at årets grønnsakshagesesong var begredelig, men neste år, så er det nye sjanser, og da, ja, det begynner jo med frøinnkjøp da, får se.
Men det er jo veldig spennende, og jeg synes jo dette her med å, ja, det å dyrke spiselig, og kanskje prøve å putte enda mer spiselig mellom prydvekstene som er her i hagen da. Så det er en målsetning, så jeg tenker at det skal være høyt på lista når jeg skal begynne å se frøkatalogene. Så virkelig altså.
Gud, men du, skal vi runde av, eller? Du skal jo klippe sammen gjøre. Dette greiene her.
Ja, men det skal jeg, men aller først skal vi si hva vi skal snakke om neste uke, og det gleder jeg meg til.
Ja, det blir kjempegøy. Ja. Det er en første gang, premiere for oss.
Ja.
Ja.
Vi skal nå faktisk ha et samarbeid med Opplysningskontoret for blomster og planter, og Gartnerforbundet, som da faktisk, og så skal vi da snakke litt om julestjerner.
Mm.
Altså den gode gamle julestjerna, vi skal få med oss litt historie, vi skal få med litt stell, og det som er at det dyrkes så utrolig mye julestjerner i Norge, av fantastiske gartnere som da faktisk gjør at vi kan fylle opp husene våre og hjemmene våre med farger og planter. Og de dyrker veldig mye mer enn julestjerne. Jeg har sett mye av det nå, og tro meg, det er mye jobb som ligger der ute for at vi skal kunne pynte opp hjemme hos oss. Så neste episode er dedikert julestjerna.
Ja, jeg gleder meg. Det blir gøy. Ja. Og nå fikk jeg veldig sokk og bare kippe til hyacinten og fylle den fine keramikkblokka min med julestjerner.
Jeg har jo testet de ut. Jeg har jo testet ut høststjernene, disse lyse rosa. Kjempefine. Og de har stått så bra. Jeg hadde de jo med på God Morgen Norge for en tid tilbake nå, og hatt de da i forkant av det, og de står like fint. Det er, og det stellet, det skal vi tipse om neste gang.
Bra. Gleder meg. Supert. Men det er da, og nå er nå.
Ja.
Og nå er vi ferdig for i dag. Ja. Takk for at dere var med. Takk for at dere hører takk. På oss.
Ja, takk for at dere henger med, altså. Hjertelig takk for det. Og ha en god innspurt på november og start på hva heter det for noe? Advent. Herre min, tenk, det er snart jul. Men det beste av alt, sola snur snart.
Yes. Hilsen sommerblomstene.
Ha det bra.
Ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.